สำหรับ Like Share ให้ติดตาม SBS ลาวที่ Facebook
ในประเทศออสเตรเลียการขี้ลักขี้ขโมยแห่งงานทวีขึ้นทานหูหรือบ่การเกิดมีการตัวเที่ยงกันขึ้นอย่างหุนแหงที่ทึกวิดีโอถ่ายทอดไว้อยู่ในห้านน้ําสาที่กรุงอดิเลดออสเตรเลียประเทศออสเตรเลียเกี่ยวกับการผิดเที่ยงกันเกี่ยวกับเรื่องราวที่อาจมีการขี้ขโมยค่าแรงงานเกิดนําพาให้มีการต้องการให้มีการปกป้องดีขึ้นตื่มเกี่ยวกับค่าแรงงานของคนไมเกรนที่บ่มีความแข็งแรงดีคนไมเกรนแม่นคนต่างประเทศที่มาอยู่ในประเทศออสเตรเลียอย่างถาวรส่วนประกอบของคนไมเกรนนี้นั้นมากมายเป็นนักเรียนนักศึกษาที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่พวกเขาเจ้าว่าว่าการกระทําเกี่ยวกับแรงงานนั้นต้องถูกเปลี่ยนแปลงชายคนหนึ่งอายุ39ปีถูกจับและถูกวางคดีการบุกรุกใส่แล้วในเดือนกุมภาพันธ์2021ภายหลังที่มีการโต้เถียงกันอย่างหุนแหงขึ้นอยู่ที่ห้านฟันที่ในกรุงอดิเลดออสเตรเลียประเทศออสเตรเลียถูกถ่ายทอดบันทึกไว้โดยวิดีโอการบุกรุกนั้นแม่นย้อนการผิดเถียงกันว่ามีการซ้อโกงค่าแรงงานและองค์การจัดตั้งในด้านสิทธิของแรงงานในรัฐออสเตรเลียชี้แจงต่อพรรครายการภาษาจีนของสถานีวิทยุกระจายเสียง SBS Radio ว่าพวกเจ้าต่างซ่องนั้นหูเห็นมีหลายขึ้นการสอบถามต่างๆโดยคนงานที่เป็นคนไมเกรนต่อแต่มีเรื่องดังกล่าวขึ้นมายะนางเม้งเป็นพนักงานด้านกฎหมายอยู่ที่ศูนย์กลาง Working Women Center ในกรุงอดิเลดออสเตรเลียประเทศออสเตรเลียที่เป็นบอนที่ให้ความแนะนําโดยบ่คิดค่าหยังและการปรึกษาต่างๆนํา
เหตุการณ์ที่บ่าวว่า The bubble tea took the discussion การที่ฮาน
ฟันที่นั้นไปให้มีการสนทนาปรึกษาหรือกันไปถึงขั้นระดับใหม่เกี่ยวกับการขี้ขโมยแรงงานในระยะ12เดือนผ่านมาศูนย์กลางดังกล่าวฮู้เห็นและสุดช่วยคนที่ปากเว้าภาษาจีนถึงหลายกว่า50คนที่ตกเป็นเหยื่อของการขี้ลักขี้ขโมยค่าแรงงานยะนางเม้งเว้าว่าคนที่ปากเว้าภาษาจีนหลายกว่าคนที่ปากเว้าภาษาอื่นรายงานให้ฮู้ยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับการขี้ขโมยค่าแรงงานยะนางเม้งก็มีการประสบการณ์กับปัญหาการขี้ขโมยแรงงานโดยยะนางเองภายหลังที่ยะนางเรียนจบในปี2020ยะนางถูกสัมภาษณ์สําหรับ5เวียกงานอยู่ในใจกลางกรุงอดิเลดออสเตรเลียที่ในตอนแรกๆนายจ้างให้สัญญาให้ค่าแรงงานตามกฎหมายแต่ในการสัมภาษณ์ครั้งที่2นายจ้างทุกคนเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายเกี่ยวกับเวียกงานยะนางชี้แจงอธิบายว่า
ทําจะบอกว่า每小时就只能给你10刀到12刀这个样子而且如果你想要这份工作的话我们也不能马上跟你签合同是要你先完成一份无薪实习这样子
พวกเจ้าบอกยะนางว่าพวกเจ้าสามารถให้เงินแก่ยะนาง10-52ดอลลาร์ต่อชั่วโมงจำนวนดังกล่าวเป็นสิ่งปกติเต็มส่วนในอุตสาหกรรมในแห่งนี้พวกเจ้าบอกยะนางว่ายะนางต้องเฮ็ดเวียกและทําเฮียนเวียกไปนําถึง3เดือนโดยบ่ได้ค่าแรงงานแล้วพวกเจ้าบอกยะนางว่าพวกเจ้าจะพิจารณาเบิ่งความสํานิสํานานของยะนางดีขึ้นอย่างเพียงพอหรือบ่เพื่อจะให้สัญญาเฮ็ดเวียกเฮ็ดการแก่ยะนางค่าแรงงานขั้นต่ําสุดต่อชั่วโมงในประเทศออสเตรเลียแม่น20ดอลลาร์33เซ็นต์แต่ภาครายการภาษาจีนของสถานีวิทยุกระจายเสียง SBS Radio เหียนทราบว่าบางคนได้รับค่าแรงงานถึงขั้นน้อยถึงระหว่าง3-5ดอลลาร์ยะนางเม้งว่าว่าทุกๆนายจ้างบอกยะนางว่า
ทําจะว่าว่า那你一个薪
If you want to stay here this is the price you must pay If you don't want the job it doesn't have to be you
หากยะนางอยู่นี่นี่แม่นสิ่งที่ยะนางต้องได้รับแต่หากยะนางบ่อยากเฮ็ดเวียกนั้นมันบ่จําเป็นเกิดขึ้นสําหรับยะนางมีนักเรียนนักศึกษาต่างๆอื่นๆนับเป็น100คนรอท่าเวียกอยู่หนังสือรายงานอันนึงของมหาวิทยาลัย University of Adelaide ในกรุงอดิเลดออสเตรเลียของปี2018ชี้แจงเกี่ยวกับการที่ขโมยค่าแรงงานเป็นแบบใดกันและเฮ็ดแบบใดเพื่อดูดกินแรงงานของคนไมเกรนในประเทศออสเตรเลียนับเป็นจํานวนหลายกว่า1ล้านคนท่านเอ็ดเวิร์ดคานานาฟเป็นผู้จัดการเกี่ยวกับนโยบายอยู่ที่สถาบัน McKell Institute ท่านว่าว่า
The rates of underpayment and often intentional underpayment are just extraordinary. Now we've done analyses specific to South Australia where we found that about 18% of all workers
จํานวนการให้ค่าแรงงานต่ํากว่าอัตราเรื่อยๆไปแม้ที่กระทําด้วยความตั้งใจเป็นสิ่งที่เพียงแต่บ่น่าเชื่อ พวกท่านได้วิเคราะห์เบิ่งอันเฉพาะสําหรับออสเตรเลียที่พวกท่านพบผู้เห็นว่า 18% ของคนที่เฮ็ดวิกฤตการทั้งหมดในรัฐออสเตรเลียได้ค่าแรงงานต่ํากว่าอัตราเป็นประจําและนั้นแม้นอิงใส่ข้อมูลที่มีอยู่การลงโทษบริษัทที่ให้ค่าแรงงานต่ํากว่าอัตราแม้นบ่คือกันในรัฐต่างๆของประเทศออสเตรเลียเกี่ยวกับเรื่องนี้กฎหมายแม้นหนักหน่วงในรัฐวิกตอเรียที่คนที่ให้ค่าแรงงานต่ํากว่าอัตราโดยความตั้งใจแก่พนักงานหรืออย่างบ่ซื่อสัตย์กักไว้ค่าแรงงานแม้นถึกปรับไม่ใดถึง198,264ดอลลาร์หรือติดคุกติดคอกถึง10ปีสําหรับบริษัทในรัฐวิกตอเรียแม้นสามารถถึกปรับไม่ใด991,320ดอลลาร์นักกฎหมายด้านสิทธิของคนเฮ็ดวิกฤตการณ์ในรัฐออสเตรเลียกําลังต่อสู้ให้มีกฎหมายดังของรัฐวิกตอเรียนั้นมีอยู่ในรัฐออสเตรเลียคณะกรรมการผู้แทนราษฎรออสเตรเลียคณะนึงกําลังสืบสวนเบิ่งความหายแหงและผลกระทบกระแทกของการขี้ขโมยค่าแรงงานในรัฐออสเตรเลียมาแต่ปี2018รวมด้วยกรณีที่เกิดขึ้นอยู่ในห้างฟันที่ในรัฐออสเตรเลียของวังหนึ่งก่อนนี้Irene Nematico เป็นประธานของคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรออสเตรเลียนั้นเว้าว่า
The penalties for employers who continually and deliberately underpay their workers need to increase and we need to streamline court processes to enable workers
ต้องทวีการลงโทษสําหรับนายจ้างที่ยังเลี่ยนติดและโดยความตั้งใจให้ค่าแรงงานแก่คนงานต่ํากว่าอัตราและพวกยนางต้องเฮ็ดให้วงไหวขึ้นระบบการเพื่อให้คนงานตามเอาค่าแรงงานของพวกเขาเจ้าในเดือนพฤษภาองค์การจัดตั้งในกรุงอดิเลดที่มีชื่อว่า Australia Labor Info Hub จัดชุมนุมกันขึ้นอยู่ต่อหน้าสภาผู้แทนราษฎรออสเตรเลียเฮียของต้องการให้ผู้แทนราษฎรออสเตรเลียจงกระทําพฤติการต่างๆขึ้นอย่างหีบด่วนเพื่อแก้ไขการขี้ลักขี้ขโมยค่าแรงงานเม้งที่เข้าร่วมการชุมนุมนั้นเว้าว่า
大学等教育机构呢它需要说负责起教育留学生劳动权益的这么一个责任然后工会也需要被赋予更多的权益
เมื่อที่เฮ็ดให้การที่ขโมยค่าแรงงานเป็นอาชญากรรมแม้นเป็นบาดเก้าอันสําคัญมันเป็นสิ่งที่บ่เพียงพอโดยมีแต่กระทําเช่นนั้นในเดือนธันวาคมปี2020มีการให้สัญญาว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายในขั้นแห่งชาติออสเตรเลียเมื่อที่รัฐบาลออสเตรเลียประกาศจะหื้อโครงสร้างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในด้านอุตสาหกรรมของประเทศออสเตรเลียมีการเสนอลงโทษต่างๆนานาอย่างหนักหน่วงขึ้นตื่มใส่นายจ้างที่ขี้ลักขี้ขโมยค่าแรงงานเพื่อเป็นการปราบปรามอย่างจริงจังการขี้ลักขี้ขโมยค่าแรงงานอย่างร้ายแรงแต่รัฐบาลออสเตรเลียโยนทิ้มการปฏิรูปอันสําคัญต่างๆนานาในเดือนมีนาคมปี2021อิงตามการชี้แจงของ Fair Work Ombudsmanต่อภาคและการภาษาจีนของสถานีวิทยุกระจายเสียง SBS Radio แม้นว่า 50% ของการฟ้องร้องขึ้นทั่วประเทศออสเตรเลียในข่าวปี 2019-2020 แม้นเกี่ยวกับธุรกิจต่างๆในด้านฟาสต์ฟู้ดร้านอาหารและแขนงกาเฟที่แรงงานมากมายเป็นคนไมเกรนโฆษกของ Fair Work เว้าว่าพวกตนได้เงินหลายกว่า1,800,000ดอลลาร์สําหรับลูกจ้างจากการลงโทษนายจ้างในด้านธุรกิจต่างๆนั้น
อยากฟังเรื่องต่างๆหลายตื่มดังเดียวกันนี่บ่จงฟังที่ Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือทุกเมื่อที่ทานฟัง Podcast